No, mennäänkö lähemmäksi?
Mennään lähemmäksi ja mennään tuolla varsinaiselle niiden vakialueella. Toki tämäkin tila on, missä nyt ollaan, niin yhtä lailla niillä käytössä. Mutta toinen tila tuolla on nimenomaan se, jossa enemmän aikaa viettävät päivästä. Ja tässä tilassa niiden ravinnon niin sanottu käyttö tulee enimmäkseen sitten näkyviin, koska tämä on yleisöllekin esillä, niin tämän tilan käyttö niillä on ehkä kaikkein se optimaalisia muuten näkyvin, että ne kulkee meitä hyvin lähellä, mutta sitten jos ne tulee liian lähelle tässä, niin meidän pitää sitten kuitenkin ottaa niin sitten se asetelma meillä, että tänne ei saa päästä liian lähelle, kun sitten kun me ollaan tuttuja, niin kuin näet tämän uroksen, niin tässä onkin todella se tilanne, että tässä pitää olla kohta kättä pidempää, kun ja ne haistelee heti niin voidaan palata tuonne taimas, niin otetaan sieltä ihan se, koska semmoinen, joka meillä on siinä vähän enemmän työkaluna, kun nämä ei ole koskaan haluttu, eikä eläintarhassa haluta niin susienkaan olevan mitään sylilemmikkejä, niin sen takia me ei ole lähdetty susien kesyttämiseen eikä pentuna käsin kasvattamiseen. Että
aika lähelle tuo uros tuossa
tulee. Uros tulee lähelle. Siis se hämärä raja, mikä sudella tässä tarhaelämässäkin on, niin kuin huomasit heti, että se tulee ja heti haisteli meidän jalanjälkiä tuosta. Ja se raja on yhtä lailla sinulla kuin sillä sudellakin kuitenkin se harmaa epämääräinen, että mikä on sitten leikkiä, kun sä osoitat sen, että sä otat pakkia niin kuin me otettiin nyt jo. Niin se oli jo osoitus kyllä sille, että me ollaan vähän arkoja, me ollaan pikkasen peloissamme. Mutta meidän ei kannata sitä kokeilla kuitenkaan. Että mä oon leikkinyt näiden susien kanssa monta vuotta. Ja oon tuolla laumassa ollut, ne on haistelleet ja vieneet minussa hajuja eri välineiden kautta, niin hanskojen kautta kuin astioiden kauttakin tuon tarhaan ja saaneet minulta makupaloja ja hajustaneet niitä itseensä sillä, ja on päässyt tuon lauman sisälle, mutta kuitenkin on todennut, niin kuin moni muukin kollega maailmalla todennut, että se voi päätyä loppujen lopuksi sitten, kun sä innostut siinä liikaa, niin se voi päätyä sitten kohtalokkaasti.
Ähtärin eläinpuistossa susilauman johtajauros tulee uteliaana hyvin lähelle. Se on tarha susi, mutta ei kuitenkaan mikään kesykoira. Intendentti Mauno Seppäkosken mukaan tarhasusienkin kanssa pitää olla tarkkana. Ihminen ei ole niille saalis, mutta susilauman sisällä hierarkiaa voidaan selvitellä kovaotteisesti, ja jos ihminen joutuu tällaisen tilanteen keskelle, voi käydä huonosti. Kuten kävi Ruotsissa Kolmordenin eläinpuistossa vuonna 2012.
Ja sen voin ihan julkisesti sanoa, että näitä tapauksia, kuten nyt lähin, mikä tuli varmasti on monilla tiedossa, kun mikä oli esimerkiksi Kolmordenin tapaus, niin siinä oli susilaumasta kysymys, jossa oli tarhassa kasvatettuja puolikesyjä, osa kasvatettu käsin ja laumassa, jossa sitten on eri kategoriassa olevia näissä hierarkiassa vahvuuksissa muutenkin siellä on taistelua ja varsinkin sitten siellä lauman keskivaiheella, jossa on näitä tällaisia mustasukkaisia yksilöitä, ei ole päässyt tarpeeksi lähelle, niin kuin totesin tuossa itsekin, että tarpeeksi lähelle eikä leimautumaan minuun, niin sen tulee sitä ylpeyttä ja juuri sitten se hämärtyy se raja siinä, kun se alkaa sen pienen lauman keskellä, se, että kuka tulee kaikkein lähemmäksi ja kuka haluaa eniten tuon kaveriksi, niin sen jälkeen se hämärtyy niillä. Ja siinä otetaan äkkiä yhteen, ja siinä, jos sinä olet siinä lauman keskellä, niin siinä ei mikään raja pidättele sitä, että mistä ne sudet kiinni ottaa siinä. Minä olen sen lauman jäsenenä, ja näin ilmeisesti on sitten tapahtunut myös Kolmordenissa.
Suden ja ihmisen suhde on ollut kautta aikojen vaikea. Susi on herättänyt ja herättää tunteita, toisille pelkoa ja vihaa, toisille kunnioitusta ja viehätystä. Susi aiheuttaa vahinkoja kotieläimille, koirille ja karjalle. Toiset eivät suvaitse tätä lainkaan, toiset näkevät, että se on suden luontaista käyttäytymistä ja että vahinkoja voi yrittää torjua. Kiistaa käydään siitä, missä on suden paikka. Outi Ratamäki.
Yleensähän sanotaan näin, että suden paikka on luonnossa. Se on luonnon eläin ja sitten se, että missä se luonnon ja ei-luonnon raja kulkee, niin sehän se on, mikä tänä päivänä ihmisiä niin kuin häiritsee ja sen rajan veto ja se, että susi ei ikään kuin kunnioita sitä paikkaa, jonka ihmiset on sille halunnut määritellä, niin se on yksi niitä kiperimpiä kysymyksiä tällä hetkellä. Ihminen ajattelee esimerkiksi niin, että pihapiiri ei ole sitä luontoa, johon susi kuuluu, mutta sudellehan tällainen rajanveto ei ole mitenkään millään tavalla relevantti eikä luontevaa. Et jos susi tulee laitumille, niin sudelle se on sitä samaa luontoa kuin se metsäluontokin. Ei se tiedä astuvansa yksityismaalle tai tällaisen niin kuin yksityiseen pihapiiriin.
Outi Ratamäki on tutkinut suomalaisten suhtautumista suteen ja suomalaista susipolitiikkaa. Ihmisen näkökulmasta susi on jo pitkään ollut vahinkoeläin.
Se liittyy ihmisen niin kuin kontrollin haluun, että me on otettu luontoa ja luonnonvaroja haltuumme. Me viljellään maata, me varataan maa-alueita siihen, että me laidunnetaan meidän eläimiä ja tuotetaan ravintoa meidän eläimille ja me käytetään niin kuin maata aika intensiivisesti. Ja se sitten saa aikaan sen, että se susien ikään kuin liikkumavara, niin semmoinen maantieteellinen liikkumavara, mutta myös ehkä semmoinen jonkinlainen sosiaalinen tai miksi sanoisi henkinen liikkumavara on niin kuin supistunut. Että se, mitä susi saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä, niin siinä mennään koko ajan niin kuin tiukemmin määrittelemään sitä. Ja sen oivaltaminen, että se todella on ihmislähtöistä. Että se on meistä ihmisistä kiinni, että miten me halutaan tästä luonnosta irti sitä ja tätä, ja me halutaan niin kuin pitää tämä on niin kuin meitä varten täällä, ja muut eläimetkin on meitä varten, ja meillä on se kontrolloimisen halu siihen muuhun luontoon, niin se on yksi niitä perimmäisiä syitä siihen sitten, miksi eläimistä ylipäätään niin kuin tehdään vahinkoeläimiä. Voi ajatella niin, että susi ei ole vahinkoeläin, siitä tehdään vahinkoeläin, koska se ihmisen mielestä vaan käyttää hyvääri.
Silloin tällöin sudet joutuvat nälän, pakkasen tai parittelun seurauksena sellaiseen raivoon, että ne tunkeutuvat ihmisasumuksiin tai heittäytyvät vetojuhtien kimppuun. Ne hotkivat juhdat hetkessä paikan päällä tai raahaavat raatoina mukanaan metsään. Tämä ei kuitenkaan jää rankaisematta, sillä talonpojilla on keinonsa sellaisiinkin julmuuksiin. He panevat lumeen rautasirppejä, joihin on kiinnitetty raato. Kun sudet tulevat hotkimaan ryöstösaalista, ne katkovat jalkansa ja saavat siten rangaistuksensa. Ne voidaan myös ampua nuolilla siihen paikkaan tai ajaa maanalaisiin koloihin kuolemaan nälkään. Monet muutkin erilaiset ryöstelevät villieläimet pudotetaan samaan luolaan muiden seuraan kuolemaan. Samalla julmuudella kuin ne itse ovat aikaisemmin tuhonneet kaiken eteensä tulevan.
Näin kuvasi suden ja ihmisen suhdetta Olaus Magnus 1500-luvulla ilmestyneessä Pohjoisten kansojen historiassa. Suhde on varmaankin ollut enemmän tai vähemmän samankaltainen vuosituhansien ajan. Siitä, miten Suomessa on sudesta yritetty päästä eroon, saa jonkinlaisen käsityksen Riihimäellä Suomen metsästysmuseossa suden paluunäyttelyssä.
Niin, Jukka Peltonen, susi on palannut metsästysmuseoonkin.
Niin, tämä näyttelyn nimihän on vähän semmoinen, ei nyt kaksimielinen, mutta kahta asiaa sisältävä. Eli susihan on palannut Suomen luontoon jo muutamia kymmeniä vuosia sitten, ja susi on palannut tänne metsästysmuseon näyttelyn muodossa siinä mielessä, että meillä oli susiaiheinen näyttely edellisen kerran kymmenisen vuotta sitten. Ja se on ollut hyvin, hyvin suosittu näyttely, kiertänyt ympäri Suomea, ja nyt sitten tehtiin sitä vähän modernisoitu versio, joka edelleen jatkaa sitten kiertonäyttelynä ympäri maata. Ja näyttää siltä, että kun susi on aina ajankohtainen, niin myös tämä näyttely on herättänyt kiinnostusta. Mihinkä se susi tästä häviää? Se herättää keskustelua varmaan, että voidaan 10 vuoden päästä tehdä seuraava susinäyttely. Ja ihan samat asetelmat varmaan on edelleen olemassa.
Metsästysmuseon intendentti Jukka Peltonen on ollut suunnittelemassa ja rakentamassa museon susinäyttelyitä.
Susi on täällä tainnut olla aina jonkinlainen pahuuden symboli.
Kyllä, Kyllä sudesta on aika vaikea löytää esimerkiksi kansanperinteestä mitään positiivista. Ei edes saduissa susi esiinny koskaan niin kuin hyvänä tai jotenkin mukavana tyyppinä, että se on aina se, jota kettu höynäyttää tai karhu höynäyttää, että susi on samaan aikaan nähty niin kuin pelottavana ja vaarallisena, ja sitten on mielellään siitä puhuttu satuja, jos sitä sutta niin kuin tehdään naurettavaksi ja yritetään sillä keinoin hallita sitä. Että kyllä tämä varmaan tämä susisuhtautuminen Suomessa, niin se on vähän tämmöinen psykologinen juttu enemmän, että jotenkin se koira on meille tuttu ja rakas ja susi on vähän niin kuin koira, mutta se on kuitenkin villi, että me ei hallita sitä, eikä se katso meitä palvovasti silmiin, jos tulee vastaan. Että sudessa on paljon tämmöisiä ristiriitaisuuksia ihmisen näkökulmasta.
Niin, jos vanhoja myyttöjä, taruja miettii, niin meillä ei ole mitään tällaista Rooman, Romuluksen ja Remuksen kaltaista tarinaperintöä.
Ei kyllä ole, että jos ajattelee ihan suomalaista kansanperinnettä ja kansanrunoutta, niin esimerkiksi Kalevalassa on tämä Kullervon kirous, että siinähän Kullervo kostaa nostamalla pedot tämän petollisen emännän karjan kimppuun, joten emännänkin kimppuun. Ja tällaisestahan meillä on tietoja kansanperinteessä, että uskottiin, että jotkut noidat tai tietäjät pystyy nostattaan eri petoja käymään ihmisten kimppuun, että tavallaan noituu niitä petoeläimiä, että ne hyökkää ihmisten kimppuun. Ja näistä on esimerkiksi 1650-luvulta, taisi olla Mikkelin talvikäräjiltä juttu, jossa yhtä henkilöä syytetään tällaista noituudesta, että hän oli nostattanut ne sudet, mikä siellä sillä alueella Mikkelin lähellä oli sitten tappanut lapsia. Että uskottiin, että se on mahdollista, että näin voi tehdä.
Täällä on sitten näytillä myös vanhoja sudenpyyntiopaskirjasia. Ensimmäinen on 1848. Mitenkäs näissä sitten opastettiin tähän sudenpyyntiin?
Niin, ei kai se ihan helppoa sitten aina ollut, koska näitä oppaitakin ilmestyi aika paljon. Ja itse asiassa taitaa vanhimmasta päästä olla De La Myyle-nimisen henkilön kirjoittama suden- ja ketunpyyntiopas, joka ilmestyi ensimmäisen kerran 1766. Ja opas oli varmaan sitten niin kysytty ja kaiketi hyväkin, että siitä otettiin peräti 12 ruotsinkielistä painosta ja yksi suomenkielinen painos, joka ilmestyi vielä 1900-luvun alussa. Että näissä on sitten yleensä annettu ohjeita suden kuoppien ja suden tarhojen rakentamiseen ja ehkä myrkkysyöttien tekoon, mitä siihen piti laittaa ja tietenkin myös tähän rautapyyntiin ja yleensä kaikkia semmoisia ohjeita, mitä oli hyväksi havaittu.
Oliko näissä lajitietoutta sudesta ja sen käyttäytymisestä?
Eipä juuri, että ei sillä ollut niin väliä ja kaikki tiesi, että susihan nyt on semmoinen kuin se on, että sehän oli hyvin tuttu tähän aikaan 1800-luvulla varmaan kaikille ihmisille. Kaikki oli takuulla nähnyt susia, koska niitä oli paljon ja
Metsästysmuseossa on esillä susirautoja ja muita sudenpyyntiin tarkoitettuja välineitä. Esillä on myös pyöreä puupalikka, joka on itse asiassa viestikapula. Jukka Peltonen.
Niin, tämähän on tällainen ontto, noin 25 senttiä pitkä putkilo, jonka sisään sitten ilmeisesti laitettiin kirjoitettu viesti, että koska sinne yhteisjahtiin pitäisi taas lähteä ja ottaa mukaan se talon susiverkon kappale ja minne kokoonnutaan ja niin poispäin. Ilmeisesti tämän viestin laittoi liikkeelle paikkakunnan jahtivouti, joka oli tällainen virkamies, jonka tehtävä oli organisoida näitä jahteja aina tarvittaessa. Viestiähän tietysti luettiin myös kirkossa saarnastuolista, että kukaan ei voinut vedota, että en mä tiennyt, että semmoinen on järjestellä, että en mä osannut tulla. Kaikkien piti osallistua ja jos ei osallistunut, niin käräjillä käsiteltiin sitten juttua ja siitä tuli pieni sakko.
Kaikki eivät kovin innostuneesti lähteneet tällaiseen yhteiseen susijahtiin.
Ei varmasti ja varsinkin jos näitä järjestettiin kesäaikaan, esimerkiksi saattoi olla, että oli heinätyöt tai viljankorjuu käynnissä, niin kyllähän se tietysti hirveästi haaskasi niitä työpäiviä ja ei sinne kovin mielellään välttämättä lähdetty.
Ja sitten kun lähdettiin, niin ehkä saattoi olla vähän muutakin sitten mielessä kuin se suden kiinni saaminen.
Niin, kyllä noista aikalaiskuvauksista semmoisen kuvan saa, että se oli vähän niin kuin piknikille lähtö, että hyvät eväät ja varsinkin nestemäiset eväät piti olla mukana ja oli ilmeisesti vähän holtitonta sitten se käyttäytyminen ja kun muistaa, että tuliaseitakin oli mukana, niin kyllähän siinä aika, saattoi olla aika vaarallinenkin se yhteisjahti, eikä vaan petojen toimesta vaarallinen.
Metsästysmuseossa esillä olevat pyyntivälineet kertovat omaa kieltään suhtautumisesta suteen. Susi on ollut vahinkoeläin, jonka pyytäminen on ollut myös velvollisuus. Jo 1300-luvulla Mauno Erikinpojan maalain mukaan joka talossa piti olla pala susiverkkoa, joka pitäjän yhteisjahdissa yhdistettiin muihin verkkoihin. Mutta kuten Jukka Peltonen kertoi, yhteisjahteihin osallistuttiin usein vastentahtoisesti. Moni suhtautui suteen melko välinpitämättömästi. Ehkä susi oli monille jonkinlainen välttämätön paha, vitsaus, joka oli osa elämää. Tilanne muuttui 1880-luvulla. Vuosina 1880 ja 1881 Turun seudulla sai surmansa parikymmentä pientä lasta. Tapausta pidettiin hyvin poikkeuksellisena, sillä syyllisinä pidettiin terveitä susia. Aikalaisten mielestä terveet sudet eivät hyökänneet ihmisten kimppuun. Historian tutkija Heta Lähdesmäki on perehtynyt Turun seudun lastensurmiin ja niitä koskevaan lehtikirjoitteluun.
Että ne oli tämmöisiä esimerkiksi paimenessa olleita lapsia tai sitten jossain tapauksessa kodin lähettyviltä kerrottiin suden vieven. Oltiin tietysti huolissaan, saatettiin sitten ehkä vähän syytelläkin eri tahoja, esimerkiksi sitten näitä lasten vanhempia siitä, että ei estetty heitä menemästä tekemästä näitä tehtäviä, jotka silloin tietysti kuulu myös lasten tehtäviin, paimenessa oleminen ja sitten jossain vaiheessa, kun näitä tapauksia oli sattunut jo jonkin verran, niin oltiin huolissaan myös ikään kuin Suomen kuvasta ulkomailla, että mitä muu maailma on mieltä Suomesta, kun täällä tapahtuu tämmöisiä kauheita tapahtumia, eikä pystytä estämään sitä. Ja etsittiin niin kuin erilaisia syitä näille tapahtumille.
Turun seudun lastensurmat muistetaan yhä. Niistä ovat kirjoittaneet esimerkiksi historian tutkijat Jouko Teperi 1970-luvulla ja Antti Lappalainen 2000-luvulla.
Ikään kuin jonkin tämmöisen niin kuin tarinan kaaren voi löytää, että kun näitä surmia alkaa tapahtumaan, niin aluksi ollaan ikään kuin voimattomia niiden edessä, mutta sitten ryhdytään tämmöiseen yhteiseen taistelurintamaan ja kutsutaan muun muassa Venäjältä tämmöisiä taitavia suden metsästäjiä, lukaseja apuun opettamaan hiukan parempaa sudenmetsästystekniikkaa ja sitten lopulta saadaan sudet hävitettyä.
Turun seudun lastensurmien vuoksi suhde suteen jyrkkeni huomattavasti koko maassa. Heta Lähdesmäki.
Ja siinä on sitten havaittavissa tämmöistä tiettyä asenteen muutosta, että Teperi tutkimuksissaan on todennut, että aiemmin susi koettiin tämmöiseksi melkein ikään kuin luonnonvoiman kaltaiseksi toimijaksi, joka tulee ja menee, ja että ihminen ei hirveän paljon pysty vaikuttamaan siihen. Että voidaan ehkä hetkellisesti hävittää oman pitäjän alueelta, mutta saattavat sitten joskus palata takaisin. Teperikin kertoi myös siitä, että suomalaiset olisivat olleet vähän haluttomia osallistua susijahteihin, ja ehkä sitten nimenomaan sen takia, että koettiin, että ei voida vaikuttaa hirveästi susien esiintymiseen, mutta sitten ehkä sitten just näiden lastensurmatapausten myötä ja sitten metsästystavat ehkä hiukan parani ja sitten myös asetekniikka oli sen verran kehittynyttä, että metsästys alkoi sujua sitten ikään kuin paremmin. Koettiin eri lailla tämä susi, koettiin semmoiseksi, että se voidaan hävittää pois ja että ihmisellä on myös oikeus poistaa tämmöinen haitalliseksi koettu eläin luonnosta.
Seuraavina vuosikymmeninä susi hävisikin lähes kokonaan. 1900-luvun alkupuolella Suomessa on ollut susia todella vähän. Samalla alkoi muuttua ihmisten käsitys suden paikasta. Heta Lähdesmäki.
Pikkuhiljaa susi muuttuu ihmisten mielissä tämmöiseksi erämaalajiksi, erämaasudeksi. Et jos 1800-luvulla esimerkiksi Teperin tutkimuksen perusteella ja erilaisten aineistojen perusteella voidaan tehdä tulkintaa, että susia liikuskeli siellä täällä ja myös ihmisen lähellä. Ja siihen oltaisiin ikään kuin totuttu tai turruttu, niin sitten 1900-luvun alkupuoliskon aikana aletaan mieltää se, että suden luonnollinen ja oikea paikka on jossain muualla kuin missä ihminen on, jossain erämaassa. Ja tämä erämaakuva on edelleenkin jonkin verran voimissaan.
Palataan Ähtärin eläinpuiston susitarhaan yhdessä internetti Mauno Seppäkosken kanssa.
No nyt tuli naaras.
Nyt tuli naaraskin. Nyt tässä vaiheessa nyt on todettu näin. Niillä on tietysti se, että ne on tämän koko aikana, kun me on tässä oltu, niin ne on joutunut tässä tilassa nyt olemaan, että me ei ole päästetty niitä tästä ovesta tuonne toisen puolen tarhaan, niin niillä alkaa pikkusen paine nousemaan se uteliaisuus, että miksi me voidaan mennä jo tuonne, että siellä on saattanut olla jotain tapahtumaa, kun me on tultu tuolta. Niiden pitäisi päästä sinne ja tietysti vaan sitten ruoan saaminen tänä päivänä, niin on sitten myös se, että ne odottaa sitä vielä.
Ähtärin eläinpuisto tekee yhteistyötä monien ulkomaisten eläinpuistojen kanssa. Mauno Seppäkoskella on käsitys siitä, miten suteen suhtaudutaan muualla.
Onko niin, että Suomessa on jotenkin vähän vielä intohimoisempi suhde suteen kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa?
No ehkä Suomessa ollaan, kuten Ruotsissakin ja Norjassa, niin aika lailla lähellä samanlaisella suhteella suteen käyty ja keskusteluihin, että ei meillä itse asiassa sen pahemmalta tunnu yhtä kiivasta, se tuntuu olevan Ruotsinkin puolella. Ja aina käsittääkseni tulee olemaan, ei varmaan tule aikaa meidän eikä seuraavan kanssa sukupolven aikana, etteikö sutta pidetä erittäin kuitenkin vihattuna ja sitä pelätään ja siihen kohdistetaan uhka ilman muuta, että kun susi tulee meidän elinalueelle, niin kyllähän se johtuu tietysti yksinkertaisesti sieltä niistä syistä, että me ollaan aikanaan asetuttu tämän kaverin kanssa samoille saalistusalueille ja siellä on sitä riistaa metsästäneet sieltä samoilta metsästysmailta, niin tuotas vastakkainasettelu on ollut jo tuhansia vuosia ja vuosisadoista toiseen, niin on ilman muuta sitten susikantaa ajettu alas ja on se peto pantu matalaksi, että meillä riittäisi ihmisellä syötävää. Että kyllä tämä sama ajatus tässä on edelleen jatkossakin, vaikka meillä ei itse asiassa taas riista sellainen hyötylaji ole, että me siitä puhtaasti eletään tai hyödytään, että tiedän, että ennenhän se on ollut. Hirvi on ollut erittäinkin tärkeä elinehto ihmisille ja se on ollut ymmärrettävää silloin. Toki enemmän on taas muut tekijät tänä päivänä tämmöiset arvo tullut muun niiden lajien säilyttämisessä pelkästään, eikä se, että onko nyt sitten suoraan se meidän ruokapakeilla ollaan ihmisen kanssa samoissa, niin ei se ilmeisesti ole se merkitys enää. Joskin, mutta kyllä se viha tuntuu säilyvän siellä joka tapauksessa, että susia ei tarvitsisi olla ollenkaan.
1900-luvun alkupuolella susia oli Suomessa todella vähän ja ihmiset olivat tottuneet tähän tilanteeseen. Kun sitten 1950-luvun lopulla Suomeen tuli itärajan takaa lyhyen ajan sisällä hieman enemmän susia, se koettiin hyvin poikkeuksellisena. Heta Lähdesmäki.
Vuonna 1959 voitin kirjoitella lehdissä tai aikakauskirjoissa poikkeavana siitä, että susia nähtiin Pohjois-Karjalan läänissä kesäaikaan. Ja hiukan myöhemmin susien läsnäolo tuli hyvinkin helposti huomatuksi erilaisten kotieläin- ja karjavahinkojen ja porovahinkojen kautta. Ja 60-luvun ikään kuin läsnäolo alkoi voimistua 50-luvun lopulla, mutta sitten 60-luvun alkuun mennessä susia nähtiin lähes kaikkialla itärajan tuntumassa, että 60-luvun puolella tämä läsnäolo oli hyvin huomattu. Ja näistä susien rajan ylityksistä ja toimista täällä Suomen puolella kirjoitettiin paljon sanomalehdissä, mutta sitten myös esimerkiksi metsästys- ja kalastusaikakauslehdessä. Se kiinnitti huomiota, koska voitiin todeta, että näillä tietyllä alueilla ei oltu nähty susia näin paljon tai ollenkaan edellisen kerran miesikä sitten. Että se koettiin hyvin poikkeavaksi.
50-luvun lopun ja 60-luvun alun tilannetta kutsutaan susiekspansioksi. Tilannetta ei suvaittu ja susia lähdettiin metsästämään. Toiminta laajeni niin paljon, että se alkoi saada jonkinlaisia sodankäynnin piirteitä.
No aluksi nämä jahdit järjestettiin ehkä pienimuotoisemmin ja paikallisesti ja metsästäjien ehkä omalla kontolla, mutta sitten aika nopeasti ruvettiin järjestämään hyvinkin organisoituja jahteja. Ja myös rajavartioston miehet osallistui näihin jahteihin ja sitten kun armeijan tai varuskuntien sotilaita ja komppanjoiden upseereja saattoi osallistua näiden jahtien suunnitteluun 60-luvun puolella, niin muuttui niin kuin organisoidummaksi tämä hävitysyritys, jos sitten onnistuttiinkin.
Toissa päivänä kaaditut sudet Ilomantsin Kuuksenvaarassa eivät sanottavasti vähentäneet sitä suurta hukkakantaa, mikä viime päivinä on tehnyt maihin nousun Ilomantsin saloille. Eilispäivän aikana tehdyt havainnot susien liikkeestä todistivat, että häntähekkeä liikkuu eri puolilla pitäjää. Niinpä kerrottiin Ilomantsin Lehtovaarasta, että 2 rohkeaa sutta on raadellut siellä erään talon koiran. Useat eri puolilla pitäjää nähdyt jäljet todistavat omalta osaltaan, että susia on liikkeellä enemmän kuin milloinkaan ennen viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana. Eilen aamulla varhain näkyvät valot useimmista Kuuksenvaaran taloista. Niistä oli mies talosta 2 parhaasta lähdössä hukkajahtiin. Pihoilla näkyi liikettä, miehiä tuli, toisia painui korpeen tiedustelumatkalle, karttoja tutkittiin ja suunnitelmia laadittiin. Aamu hämärissä palasi partio, joka vahvisti tiedon, että ainakin 1 susi on läheisessä Sianvaaran maastossa renkaassa, jonka tiedustelijat olivat kiertäneet. Pian miesjoukko painui autoihin ja maantietä nouseva valkoinen lumipilvi kertoi, että ollaan sotapolulla.
Näin kirjoitti karjalainen sanomalehti Ilomantsissa tapahtuneesta jahdista joulukuussa 1962. Mennään vuoteen 1972. Silloin Tammelassa liikuskeli yksinäinen susi, jota ryhdyttiin lehdissä kutsumaan Hämeen sudeksi. Se ei ollut tervetullut ja sen pyytämiseksi järjestettiin useita jahteja. Lopulta marraskuussa jahdissa, johon osallistui yli 70 metsästäjää, se onnistuttiin ampumaan. Jotain oli kuitenkin muuttunut suhtautumisessa suteen. Heta Lähdesmäki.
Merkittävää on tämän Hämeen suden tapauksessa se, että tämmöiset massajahdit oli, tai niitä voi pitää tuohon aikaan tämmöisenä niin kuin suomalaiseen metsästyskulttuuriin kuuluvina. Mutta poikkeavaa oli se, että lehtien sivuilla alettiin kirjoittelemaan tämän suden suojelun tai suden olemassaolon puolesta. Eli kaikki ei pitänyt hyvänä sitä, että lähdetään ainakaan näin mittavissa määrin jahtaamaan yhtä sutta. Jos voi ajatella, että aiemminkin on voinut olla hyvinkin eri lailla ajattelevia ihmisiä ja semmoisia ihmisiä, joille suden läsnäololla ei ole niin suurta merkitystä tai jotka on voinut ajatella positiivisestikin susista, mutta nämä tämmöiset äänensävyt on jäänyt hiljaisiksi, niitä ei näy erilaisissa aineistoissa, mutta sitten Hämeen suden tapauksessa viimeistäänkin tulee nämä tämmöiset suden puolesta puhujien äänet kuuluviin. Että voitiin kritisoida esimerkiksi luonnonsuojelijoiden toimesta näitä jahteja ja pitää niitä tämmöisenä, että ne jahdit kertoo ihmisen verenhimoisuudesta tai tämmöisestä vainosta.
Ainoatakaan riittävän perusteltua syytä emme pysty näkemään siinä ajojahdissa, jonka nimenomaan riistamiehet, mutta myös poliisiviranomaiset ovat kohdistaneet Kalvolan hattulan takamailla liikkuvaan suteen. On täysin liioiteltua puhua yhteiskunnan hätävarjelutoimenpiteestä, kuten varsin näkyvällä paikalla oleva riistahoitoviranomainen on esittänyt ainoana perusteena nyt käynnissä olevalle ajojahdille. Näkemyksemme mukaan kyseessä on puhtaasti tappaja henki, josta ei voida syyttää suinkaan sutta, vaan sudenpyytäjiä.
Näin kirjoitettiin Hämeen Sanomien mielipidepalstalla lokakuussa 1972. Pitkän kiistelyn jälkeen susi rauhoitettiin poronhoitoalueen eteläpuolella vuonna 1973. Syitä suhtautumisen muuttumiseen oli useita. Suomi oli kaupungistunut, eivätkä kaupunkilaiset kokeneet sutta samanlaisena uhkana kuin maaseudulla asuvat. Lisäksi susia oli pitkään ollut hyvin vähän. Heta Lähdesmäki.
Mutta sitten voi myös nähdä, että tämä 60-luvulla herännyt ympäristöhuoli, ympäristöaate varmasti vaikutti siellä taustalla. Ja myös ehkä sitten ekologian kehittyminen tieteenä, että jos aiemmin susi oli nähty nimenomaan vahinkoeläimenä tai vaan ainoastaan vahinkoeläimenä haitallisena ihmiselle, niin nyt voitiin ajatella, että susi olisi jopa hyötyeläin, että sudesta olisi hyötyä myös ihmiselle, kun se on toimii tässä omassa ekologisessa verkostossaan. Niin monet tekijät varmasti vaikutti siihen, ja tämän voi nähdä tämmöisen niin kuin maailman, tai ainakin niin kuin laajemminkin länsimaissa tapahtuneen tämmöisen asenteen muutoksen, että susi muuttuu tämmöiseksi jaloksi pedoksi tai jotenkin kunnioitetuksi pedoksi. Tässä niin kuin ehkä sitten just 60-luvulta lähtien alkaa tapahtumaan tämmöinen muutos.
Vaikka nykyisin sudelle riittää myös ymmärtäjiä, moni suhtautuu suteen yhä hyvin kielteisesti. Susisuhteen taustalla on paljon kaikuja menneisyydestä. Outi Ratamäki.
Ne ei ole vaan sellaisia yhden perheen tai yhden suvun tarinoita, vaan ne on tällaisia yleisemmin yhteiskunnassa ja jossain tietyssä kulttuurissa, suomalaisessa kulttuurissa tai voi ajatella laajemminkin länsimaisessa kulttuurissa syntyneitä ikään kuin tarinoita tai ajattelemisen tapoja, mitkä kyllä kanavoituu sitten niihin yksittäistenkin ihmisten mielipiteisiin ja toiset on kriittisempiä tällaista yleistä perinnettä tai yleistä ajattelua kohtaan. Toiset omaksuu ne helpommin itselleen, eivätkä niitä sitten sen enempää niin kriittisesti pohdi, että voisiko nyt ajatella toisinkin. Että kyllä sellaiset esimerkiksi Suomessa nämä 1800-luvun lapsen surmat tarinat nostetaan aina silloin tällöin esiin, että niin on tapahtunut aikaisemminkin, niin voi tapahtua tänäkin päivänä. Tai jotkin punahilkkasadut ja sellaiset, niin kyllä niillä, ne on sitä meidän sellaista kulttuurista muistia ja tarinoita, että miten sudesta on ajateltu, miten siitä on kerrottu ja se luo sellaista susikuvaa, että minkälainen eläin susi ylipäätään on, niin varmasti ne vaikuttaa meihin kaikkiin, tahdottiimme tai ei.
Useimmiten susikeskustelu näyttäytyy suden vastustajien ja puolustajien kiivailulta, jossa käsitykset sudesta ovat vastakkaisia. Outi Ratamäki on tutkinut suhtautumista suteen ja haastatellut esimerkiksi sellaisia paikallisia ihmisiä, joiden kotieläimiä susi on tappanut. Silloinkaan susikuva ei ole välttämättä yksioikoinen.
Se ei ole yhtä sellaista paikallisten asukkaiden susikuvaa tai susisuhdetta. Sitä on hyvin monenlaista. Toiset näkee siinä vahinkoeläimen, jota pitäisi just kontrolloida ja jota kantaa pitäisi vähentää ja pitäisi pystyä poistamaan näitä heidän mielestään häiriöksi olevia tai häirikkösusia. Toiset on suvaitsevaisempia ajatellen niin, että jos niitä kotieläinvahinkoja tai lemmikkieläinvahinkoja tulee, niin se on sitten huono säkä, että niin pääsi käymään, että he eivät niin tuomitse sutta siitä, vaan ymmärtää, että se on sudelle niin kuin semmoista suden näkökulmasta järkevää toimintaa, että susi on saalistava eläin, suurpeto ja se on ikään kuin luontaista käyttäytymistä. Ja paikalliselta tasolta löytyy myös niin kuin suden ystäviä ja niin kuin suojeluhenkisiä ihmisiä siinä, missä sitten niin sanotusti ei paikalliselta tasoltakaan, että se ei ole sellaista niin kuin yhtä tiettyä suhtautumistapaa myöskään paikallisella tasolla. Mutta sitten näillä haastattelumatkoilla niin on sit vierailu esimerkiksi sellaisella tilalla, missä on ihan muutama päivä ennen sitä mun vierailua, niin sudet tappanut kotieläimiä, vasikoita tai lampaita. Ja nähnyt sitten näitä vielä aika tuoreita jälkiä, että miten se siellä maastossa niin kun näkee, että sitten nämä eläinten omistajat on halunnut mua kuljettaa sitten siellä laitumella ja kertoa hyvin yksityiskohtaisesti, että mistä ne sudet tuli ja mitä ne on ehkä siellä tehnyt. Ja kun tämä on tapahtunut yöaikaan, että he on voinut vaan spekuloida, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten tietenkin jää niitä kotieläimiä, jotka on vahingoittunut niin henkiin ja niiden se jälkihoito. Ja sellainen se on, voi olla aika sitten niin kun se prosessi niin traumaattinenkin ja sellainen, että se, että siitä sitten tutkijalle tai kenelle tahansa niin kuin kuvataan niitä tapahtumia, niin se on osa sitä, jotenkin sitä terapiaa sitten sen tapahtuman jälkeen, että päästään niin kuin läpi käymään sitä asiaa.
No näissä tapauksissa, mitä mieltä nämä ihmiset olivat sudesta?
No esimerkiksi yhdessä yksittäisessä tapauksessa, joka mulla tässä mielessä pyörii, niin pikemminkin, että jos tulee sellaista vihareaktiota, niin se kohdistuu enemmänkin viranomaisiin ja ehkä EU-hallintoon ja muuhun. Että ei siinäkään tapauksessa niin mitään susivihaa niin kuin lähdetty lietsomaan eikä niin kuin syytetty sutta siitä tilanteesta, vaan pikemminkin nähtiin se yhteiskunnallisena ilmiönä, että meillä nyt on sellainen tilanne, että meillä on sen verran paljon susia ja ehkä mietittiin sitä susien mahdollista kesyyntymistä, että ne uskaltaa tulla pihapiireihin ja näihin, niin nähtiin ne syylliset niin kuin meissä ihmisissä eikä siellä suden käyttäytymisessä niinkään.
Niin, oliko se ydin siinä, että heillä ei ollut sitä kontrollia vaikuttaa tilanteeseen?
Heillä itsellä on ollut sitä kontrollia ja vaikka tämä kyseinen perhe ei ehkä itse ole metsästäjä, mutta heillä on sellainen käsitys, että jonkinlaisella metsästyksellä me pystytään sitä susikannan arkuutta ikään kuin pitämään yllä. Ja sitten se, että meillä on ollut sellainen lainsäädäntö ja poliittinen ohjaus, joka ei ole sallinut sitä susien metsästämistä, niin se on ikään kuin tehnyt susista rohkeampia ja sitä kautta niin kuin, sitten näitä vahinkoja syntyy herkemmin ja enemmän.
Euroopan unioniin liittyminen muutti monella tapaa pelisääntöjä suden kanssa. Kun suojelu tiukentui, moni paikallinen koki, että heiltä vietiin mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Tämä on johtanut suden salametsästykseen. Tilanteeseen on pyritty vastaamaan kannanhoidollisella metsästyksellä. Suden ja ihmisen suhteessa riittää ongelmia ratkottavaksi. Outi Ratamäen mielestä esimerkiksi häirikkösusi-käsitteelle pitäisi tehdä jotakin.
Häirikkösusi-käsite on tosiaan sellainen, että jos yritetään ajaa sellaista mielikuvaa eteenpäin susista, että ne on jotenkin mieleltään häirintyneitä. Ja se on vielä paljon voimakkaampi käsite kuin vahinkoeläin. Et vahinkoeläimestä kun puhutaan, niin vaan todetaan, että eläin aiheuttaa vahinkoja ja se on tosi kurjaa, mutta siinä ei niin kuin määritellä sitä eläintä jotenkin sairaaloiseksi tai itsessään niin kuin väärin toimivaksi. Todetaan vaan, että no nyt vahinkoja tapahtuu. Mutta sitten tämä häirikkösuden käsite on sillä lailla niin kuin epäreilu mun mielestä susia kohtaan, että jos ei sudella ole mitään sairautta tai emme voida psykologisoida meidän susia, että ne olisi jotenkin hulluja, vaan ne on ihan vaan susia ja sitten ne käyttäytyy omasta näkökulmastaan järkevästi ja se ei vaan sitten satu sopimaan niihin ihmisen asettamiin rajoihin tai toiveisiin, niin ei se mun mielestä oikeuta meitä niin kuin väittämään, että sudet on häirikköjä. Jollekin voi riittää se, että susi kulkee pihapiirin poikki tai lähellä pihaa, niin se riittää häirikkösuden määritelmäksi, mutta mä olen eri mieltä.
Suden ja ihmisen suhde pysynee jatkossakin vaikeana. Muutokset tapahtuvat hitaasti. Outi Ratamäki.
Niin, sitä valistustyötä toki niin kuin luonnonsuojelun järjestö tekee sitä paljon ja he on juuri, ehkä se onkin se alue, jossa he on ollut aktiivisia Suomessa. He on ollut susilähettiläitä, jotka on kiertänyt koulussa puhumassa sudesta ja suden käyttäytymisestä. Ne on vaan sellaisia muutoksia, jotka tapahtuu tosi hitaasti. Ja sitten voi tietysti yhteiskunta ja meidän kulttuuri joskus notkahtaa johonkin sellaisen eläinmyönteisempään suuntaan, josta sitten susikin hyötyy, että ne on sitten niin kuin aina tulevien sukupolvien kysymyksiä, että minkälaisia uusia suomalaisia me kasvatetaan ja minkälainen uusi kulttuuri sieltä sitten nousee.
Ja se on varmaan menee sitten jotenkin käsi kädessä kuitenkin sen yleisen eläinkuvan kanssa. Tuotantoeläimet on sitten mukana.
Joo, sellaista muutosta on nyt on niin kuin käynnissä, että mitä ylipäätään on eläin ja että eläinkin on ja eläin toimii ja saa olla ja saa toimia niin kuin omasta näkökulmastaan käsin, eikä aina niin, että ihminen määrittelee sen, mikä on niin kuin soveltuvaa käytöstä ja sopivaa käytöstä millekin eläimelle, niin sellainen jotenkin muutos länsimaisessa yhteiskunnassa on käynnissä. Se voi olla, että siitä susikin saa oman armahduksensa sitä kautta ainakin osittain.